You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sè ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sè ray chia phe sa khải.
Vệt chiu a zì sè ray sôm pha cùm lục nè niêng tèng ơ. Pi rát thiên nì Washington, nay Sa Hara Amrit.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក12រោចខែមិគសេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅគណៈបកកម្លាំងចិត្តឬទីស្នាក់ការគណៈបកក្រោយម្ចាស់ផ្ទះរោងការគម្រៀកកំហែងកម្មជនបកជំទាស់មួយចំនួនអះអាងថាពួកគាត់នៅតែរោងការគម្រៀកកំហែងឲ្យចុះចូលនឹងគណៈបកកាន់អំណាចបាទនៅក្នុងនេតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអសីស្រីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាថាតើវិបត្តិនយោបាយបង្កឡើងដោយក្រមក្រសាតកោហ៊ុននឹងអាចមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2025នោះដែរឬទេបាទរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញថាជាតុលាការមិនឯករាជ្យនិងកាត់ក្តីរឿងនយោបាយតាមខ្សែញាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចេតនាលុបបំបាត់សម្លេងគណៈបកប្រឆាំងបាទការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន់ទាទោសលោកស៊ុនចន្ទធីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់បាទលោកហ៊ុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋលើកឡើងថាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីនៅក្នុងពេលកន្លងទៅគឺជាការអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិក្នុងនាមលោកជាពលរដ្ឋនិងជាអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតុលាការមិនគួរកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនិងហាមលោកមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនោះឡើយពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាខែមស្រីមុំប្រាប់បទឈុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូថាការរិះគន់របស់លោកស៊ុនចន្ទធីជំវិញការបែងចែកបានក្រីក្រដោយមានភាពរើសអើងនោះគឺជាការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកនយោបាយម្នាក់កញ្ញាខែមស្រីមុំថាការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយបែបនេះមិនមែនជាបទល្មើសញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេប៉ុន្តែកញ្ញាថាការលើកឡើងរបស់លោកស៊ុនចន្ទធីគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តចន្លោះប្រហោងរបស់រដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំជាអ្នកពលរដ្ឋតាមដានមើលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអត់ទទួលស្គាល់ទេចា៎កាត់ទោសមិនថាពលរដ្ឋមិនថាអ្នកនយោបាយគឺវាអត់និយាយទៅដូចមានថាដូចថាគាត់តែគេនិយាយឬក៏អីអត់បានចឹងហ្មងដឹងមូលហេតុអីដឹងថាអ្នកនយោបាយវាថាពលរដ្ឋ
រីឯតំណាងសហគមន៍បឹងតមុកលោកស្រីសៀដាវីលើកឡើងថាការកាត់ទោសទៅលើពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយដោយសារការបញ្ចេញមតិគឺជារឿងមិនសមហេតុផលនិងប្រឆាំងពីគោលការណ៍ច្បាប់អ្នកស្រីចង់ឃើញអ្នកនយោបាយមិនឈប់ការប្តឹងប្តល់យកឈ្នះយកចាញ់ហើយគួរតែរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានិងបំរើប្រជាពលរដ្ឋវិញ
ហើយឃើញកន្លែងដែលស្បោះចន្លោះគឺភាគីខាងបកខាងជំទាស់ហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីឲ្យខាងកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគាត់ស្ថាបនាមកវិញ
តាក់ទងនឹងការកាត់ទោសលោកស៊ុនចន្ទធីនេះដែរម្ចាស់ករណី Facebook Telly Nan Ngat បានបញ្ចេញមតិនៅលើ Facebook ជុំវិញករណីកាត់ទោសលោកស៊ុនចន្ទធីថាខ្មែរមួយនគរចោតដូចគ្នាទាំងអស់គឺម្នាក់ណាក៏ញុះញង់ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ភ័យខ្លាចធ្លាក់ពីអំណាចដែលគម្រាមកំហែងគេសពទឹះទីដែលធ្វើឲ្យគេកាន់តែស្អប់ច្រើនដោយឡែកម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះឆេងតារារាជបញ្ចេញមតិថាតុលាការតេឡេញាក់តាមតែតេឡេបញ្ជាចំណែកឯម្ចាស់ករណី Facebook តាភៀសុនចាត់ទុកការកាត់ទោសនេះថាជាការអនុវត្តនីតិមត់អតីតចៅសង្កាត់រងទី2មកពីគណៈបកប្រឆាំងនៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតអ្នកស្រីចៅរតនៈលើកឡើងនៅលើ Facebook ទៅកាន់ប្រពន្ធលោកស៊ុនចន្ទធីថាជាតិជាមនុស្សស្រីកំពុងឆ្លងកាត់ជីវិតជាម្ដាយត្រូវសម្រាលកូនដំបូងដោយខ្វះភាពកក់ក្ដៅ និងមិនឃើញមានវត្តមានប្តីនៅក្បែរខ្លួនខណៈដែលប្តីជាទីស្រឡាញ់កំពុងជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ដែលនាំឲ្យឈឺចាប់ទាំងកាយទាំងចិត្តកញ្ញាចៅរតនៈប្រាប់វត្ថុអសីសេរីបន្ថែមថាការកាត់ទោសទៅលើលោកសុនចន្ទធីគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការដកសិទ្ធិនយោបាយស្របច្បាប់របស់អ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំង
យើងសិក្សាសិនចាំយើងចោទប្រកាន់ទៅលើគាត់ព្រោះអ្នកនិយាយរឿងបានក្រេក្រមមិនមែនតែលោកសុនចន្ទធីទេដែលនិយាយគឺមានមាត់ច្រើនដែលនិយាយលើកឡើងរឿងនឹងជាក់ស្ដែងដូចជាលោកជំទាវដែលជាប្អូនស្រីរបស់សម្ដេចក៏គាត់ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាភាពការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយក្នុងគណៈបកក៏ដោយជាពលរដ្ឋក៏ដោយយើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការលើកឡើងនៅអ្វីដែលប្រឈមនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមបរិបទសង្គមមិនមែនតែបញ្ហាបានក្រីក្រមួយមុខទេ
មួយថ្ងៃក្រោយតុលាការកាត់ទោសប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនេះដែរសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកផុនសុភីឲ្យដឹងថាគណៈបកកម្លាំងជាតិសម្រេចរើទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយអាជ្ញាធរបានគម្រាមកំហែងម្ចាស់ផ្ទះជួលឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាមុនអាណត្តិលោកថារូបភាពនៃការគម្រាមកំហែងរបស់អាជ្ញាធរនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេខណៈដែលកន្លងមកអាជ្ញាធរតែងគម្រាមកំហែងម្ចាស់ផ្ទះមិនឲ្យជួលផ្ទះឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិច្រើនដងមកហើយវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកគឹមសន្តិភាពដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូជុំវិញករណីនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាការរិះគន់របស់ពលរដ្ឋជុំវិញករណីកាត់ទោសប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺដូចគ្នានឹងមតិអន្តរជាតិដែលមើលឃើញថាតុលាការកាត់ក្តីមិនស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់
ហើយទៀតដែលប្រព័ន្ធយុតិធម៌មួយក៏ថាជាទូទៅជាប្រព័ន្ធដែលក្នុងការដែលស្វែងរកយុតិធម៌ផ្ដល់យុតិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះបែរជានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបែរជាប្រព័ន្ធយុតិធម៌មួយទៅទទួលរងការរិះគន់អានឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿទៅលើមិនយុតិធម៌ដូច្នេះអានេះជារឿងមួយដែលយើងគួរមានការព្រួយបារម្ភបាទចំពោះស្ថានភាពបែបនេះ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូបានសម្រេចប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតរួមនឹងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន4លានរៀលឬស្មើប្រមាណ1000ដុល្លារអាមេរិកបង់ទៅឲ្យដើមបណ្ដឹងភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសសាលក្រមនាយកអង្គការតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារអាស៊ីលោក Phil Robinson បង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថាការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលនេះមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធកំពុងរីករាលដាលហើយលោកថាកម្ពុជាបានយកគំនិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការលេងសើចទាំងស្រុងខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីតាកតងនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិរដូវនេះបាទនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូនេះខុទ្ទកាល័យនឹងជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិស្ថិតនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញទៅរើចេញដោយបង្ខំបន្ទាប់ពីម្ចាស់ផ្ទះរងនឹងការគំនិតកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទមន្ត្រីកាល័យរដ្ឋបាលគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកផុនសុភីលើកឡើងថាដោយសារតែគណៈបកប្រគល់ប្រជែងភ័យខ្លាចទើបបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងនៅតែបន្តលេងល្បិចពីក្រោយខ្នងបែបនេះបាទសូមលោករនាងទស្សនាសេចក្តីវីដេអូសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូខ្លីអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ចំពោះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមិនទាន់បញ្ជាក់ថាអារម្មណ៍បែបណាទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ស្ថានភាពសិនថាកិច្ចសន្យាជួលនេះគឺរយៈពេល2ឆ្នាំតែយើងទើបតែជួលបានមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយគណៈពេលដែលគាត់បង្ខំឲ្យយើងចេញក៏គាត់ដាក់ស្លាកផ្ទះជួលដូចគ្នាគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែជួលគាត់ចេះនេះវាបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាគាត់ត្រូវទទួលរងការគំរាមកំហែងពីក្រុមណាមួយអញ្ចឹងហើយយើងជាម្ចាស់ផ្ទះនេះយើងជួលឲ្យគណៈបកមួយវាទៅជាមានអ្នកគំរាមកំហែងអ្នកដែលធ្វើទុកបុកម្នេញយើងទៅវិញដែលជាម្ចាស់ផ្ទះតែអានោះជាទ្របហ្នឹងថាទ្របជារបស់យើងពេញសិទ្ធិទេវាមិនមែនជាទ្របពេញសិទ្ធិទេបើកាលណាអាទ្របរបស់យើងយើងចាត់ចែងជាសិទ្ធិរបស់យើងហើយវាមានអ្នកគំរាមកំហែងទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនពីតាយល់លើកន្លែងនេះហើយចំពោះគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺមិនខ្វះពីកន្លែងទេបើណថាយើងសោកស្ដាយចំពោះការគំរាមកំហែងតែប៉ុណ្ណឹងទេ ញុំសូមបញ្ជាក់ជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្រគណៈបកកម្លាំងជាតិថាយើងត្រេកអរទៅយើងមានក្តីសង្ឃឹមទៅពីព្រោះថានៅពេលដែលគេធ្វើទុកបុកម្នេញយើងកាន់តែខ្លាំងមានន័យថាគណៈបករបស់យើងនឹងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនហើយហើយគណៈបកដែលប្រគួតប្រជែងដែលព្យាយាមធ្វើទុកបុកម្នេញយើងនឹងគឺខ្លាចចាញ់យើងចឹងហើយបានលេងល្បិចពីក្រោយខ្នងនឹងគឺព្យាយាមធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងជាមួយនឹងគណៈបករបស់យើងហ្នឹងចឹងសូមបងប្អូនជឿជាក់ហើយរឹងមាំហើយបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិ
បាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះនៅតែមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានឡើយដោយគិតចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2017មកបើទោះបីជាកម្ពុជាមានផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយក៏ដោយចុះបាទតើវិបត្តិនយោបាយនេះនឹងអាចមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបានដែរឬទេបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលត្រូវនឹងលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងនេតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់របស់មជ្ឈមណ្ឌលអសិស្រ័យនៅពេលបន្តិចនេះបាទប្រសិនជាលោកដានៀងអាចមានពេលវេលាចូលរួមមតិយោបល់ក្នុងវិទ្យាអ្នកស្ដាប់មជ្ឈមណ្ឌលអសិស្រ័យក្នុងនេតិនេះសូមលោកដានៀងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះឬមួយក៏អស់លោកដានៀងដាក់លេខមកតាមប្រព័ន្ធ signal ឬមួយក៏ WhatsApp ក៏បានដែរដោយទូរស័ព្ទរបស់យើងមានលេខបូក1 202 331 909 61បាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទទួលយកសំណួរឬមួយក៏មតិយោបល់អស់លោកនាងសួរដោយផ្ទាល់ទៅវាគ្មិននៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុស៊ីស្រីនៅក្នុងប្រធានបទនេះតែម្ដងបាទសូមលោកនាងកុំភ្លេចតាមដានរងចាំតាមដានកិច្ចពិភាក្សានេះកុំបីខាន
ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមជម្រាបសួរកញ្ញាឈឹមស៊ីធបាទ
តាជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរពូ
ជម្រាបសួរស៊ីធ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនស៊ីធដូចលោកនាងបានឃើញហើយស៊ីធបានត្រឡប់មកកាន់សមរភូមិសិទ្ធិមនុស្សនឹងវិញហើយពូបន្ទាប់ពីខកខានរយៈពេល2ឆ្នាំពេញមែនទែនទៅស៊ីធនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយមុននឹងសាកសួរលម្អិតនោះចង់ដឹងអំពីសុខទុក្ខវិញស៊ីធយ៉ាងម៉េចដែរក្រោយពីរួចផុតពីការឃុំឃាំងនោះបាទ
អូលវលច្រើនបងដោយសារ2ឆ្នាំអត់បានជួយអីគេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចេញមកវិញនឹងពួកគេសម្រុកឲ្យការងារធ្វើហ្មងប្រជុំដល់ហើយប្រជុំ
ហើយយើងគិតថាការជាប់គុកជាប់ច្បាប់របស់ស៊ីធននឹងវាមិនសមហេតុសមផលអីទេហើយយើងតែងតែមានការអណិតអីអញ្ចឹងទៅណាជារឿងធម្មតាព្រោះមនុស្សយើងធ្លាប់និយាយជាមួយគ្នាយើងធ្លាប់ឮដំណឹងហ្នឹងទៅហើយយើងគិតថាអ្វីហ្នឹងដូចជាអយុត្តិធម៌ណាប៉ុន្តែចាំសួរម្ចាស់ខ្លួនគេវិញទៅតើការចាប់ដាក់គុកម្ដងជា2ដងហ្នឹងវាសមទេមុខយើងហ្នឹងគួរគេចាប់ដាក់គុកដែរអត់ទេមែនទេ
បាទលោកនេះកញ្ញាលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនេះនឹងបានស្ដាប់ពិស្ដាអំពីនីតិ podcast របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីជាមួយកញ្ញាឈឹមស៊ីធននិងដែលមានលោកយ៉ងចន្ទរានិងលោកសំប៉ូលីដែលជជែកអំពីស្ថានភាពរបស់សហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយនឹងចាប់ផ្សាយជូនតាមប្រព័ន្ធ podcast នៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយលោកនេះក៏អាចទៅបានទស្សនាជាវីដេអូពេញតែម្ដងនៅថ្ងៃច័ន្ទបន្តទៀតសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិសារក្នុងនីតិ podcast របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីកុំខានបាទសូមអរគុណបាទហើយសេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះក៏យើងនឹងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងបន្តទៀតដែរបាទសកម្មជនគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនថាពួកគាត់នៅតែបន្តរងការគំរាមកំហែងនិងការដាក់សម្ពាធបង្ខំឲ្យពួកគាត់ចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទពួកគាត់អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះជាបន្តហើយងាកមកមើលលំហងាកមកបើកលំហសេរីភាពផ្នែកនយោបាយឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកករណីទាំងនេះថាជាការរំលោភបំពានច្បាប់និងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែរួមតូចបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅ
ទោះបីសិទ្ធិនយោបាយធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះសកម្មជនបកជំទាស់នៅតែរងការគំរាមកំហែងឬដាក់សម្ពាធបង្ខំឲ្យពួកគាត់ចូលជួបជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអត់ស្រាក់ស្រានដោយគ្មានចំណាត់ការដោះស្រាយឬទប់ស្កាត់ណាមួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយអនុប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្ននៃគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមលោកលីមេងហងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូថាលោកសោកស្ដាយដែលប៉ូលីសមូលដ្ឋាននៅឃុំខ្វាត់ស្រុកប្រៃឈើទៅសួរនាំសមាជិករបស់លោកដល់ផ្ទះដើម្បីរឹតបញ្ជីរចនាសម្ព័ន្ធបកកម្លាំងជាតិភូមិឃុំបន្ទាប់ពីការប្រកាសសពលភាពសមាជិកនិងបើកទីស្នាក់ការស្រុកកាពីសប្ដាហ៍មុនចំណែកអាញាធរនៅតាមឃុំសង្កាត់មួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ចាមតែងតែរៀបរៀងបាក់ជំទាស់មួយនេះមិនឲ្យលើកផ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពីនេះលោកលីមិញហងឲ្យដឹងទៀតថារូបលោកនិងសមាជិកផ្សេងទៀតត្រូវបានសមាជិកបកប្រឆាំងដែលចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអូសទាញនិងគំរាមឲ្យចោះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែពួកលោកបានបដិសេធដោយមិនលោកឧត្តមកតេនោះទេមន្ត្រីបកកម្លាំងជាតិរូបនេះអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាឲ្យជួយទប់ស្កាត់រូបភាពទាំងនេះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដោយសេរីនិងគ្មានការភ័យខ្លាច
ការធ្វើអញ្ចឹងគឺមានថាខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការបំផិតបំភ័យជាពលរដ្ឋឲ្យនឹងសកម្មជនមិនឲ្យចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយដែលជាគណៈបកប្រឆាំងហើយមួយទៀតគឺវាអត់ស្មើភាពស្មើមុខស្មើមាត់គ្នានៅលើឆាកនយោបាយខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពនយោបាយកុំឲ្យមានការបន្តឹងហើយនឹងស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាចំពោះមុខច្បាប់ប្រគល់ប្រជែងដោយអ្នកនេះឈ្នះដោយខ្លាចស្នោហើយអ្នកកាច់ចាញ់ទៅអស់ចិត្ត
ចំណែកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រះវិហារមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកប៉ោយទុំប្រាប់វត្ថុអសីសេរីថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសកម្មជនបករបស់លោកពិបាកក្នុងការជួបជុំគ្នាពីព្រោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំណត់គោលដៅតាមដាននិងគម្រាមកំហែងឥតឈប់ឈរលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរភៀកច្រើនគម្រាមមិនធ្វើលិខិតស្នាមនៅរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ឬគម្រាមដកបានក្រេក្រដើម្បីបង្ខំឲ្យពួកគាត់ដកខ្លួនចេញពីគណៈបកប្រឆាំងលោកថាជាឧទាហរណ៍ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះសកម្មជនរបស់លោកពីរនាក់គឺលោកបួនទឹកនិងលោកទឹកគ្រីត្រូវបានមេឃុំនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំព្រីងស្រុកជាំខ្សានមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគម្រាមឲ្យធ្វើលិខិតលាលែងដើម្បីដកឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន
ទៅតាមបណ្ដាស្រុកផ្សេងៗឲ្យតែយើងជួបជុំហៅសមាជិក20 30 40នាក់អីមានការមកថតមកជួលមកយួរវត្តមានមិនអីនៅប្របាដូចតែយើងធ្វើអត់មានសេរីភាពទោះដូចតែរដ្ឋបတ်មែនទេតុំអយពធុបន្ថយលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិពធុបន្ថយសកម្មភាពនយោបាយឲ្យបានជាពិសេសគឺបិឈប់ការចាប់ចងទៅទុកបុកម្នេញដល់សហមូលដ្ឋានគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់សូមអយរដ្ឋាភិបាលសូមកែលំហឡើងវិញ
វិទ្យុអសីស្រីមិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះแนะនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយិនមីងលីមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017មកការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសសិទ្ធិនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះចង់ឃើញអ្នកនយោបាយទាំងអស់ងាកមកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយប្រគល់ប្រជែងស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដោយស្មើភាពនិងគ្មានការបំផិតបំភ័យ
យើងមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយរហូតដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញាណាមួយនៃការសញ្ញាណាមួយនៃការសម្រុះសម្រួលបញ្ហានយោបាយទេបាទយើងឃើញកាន់តែមានការធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតដូចជាការកាត់ទោសមេបកប្រឆាំងបាទដូចជាការកាត់ទោសសកម្មជនផ្សេងៗទៀតនេះ
អ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយព្រួយបារម្ភនឹងចាត់ទុកនយោបាយបែបនេះថាជាការរំលោភច្បាប់និងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងមិនយុត្តិធម៌និងមិនស្មើភាពគ្នាហើយទាញឲ្យកម្ពុជាដើរចាក់ពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យចំណែកសហគមន៍អន្តរជាតិប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាបានប្រសើរឡើងវិញទេនោះខ្ញុំច័ន្ទដារ៉ូវិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនិយាយអំពីវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយនឹងពិនិត្យមើលថាតើនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះ វិបត្តិអត់ទាំងនេះនឹងបានប្រសើរឡើងឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទក៏ប៉ុន្តែមុនទៅដល់នីតិវិធីការអ្នកស្ដាប់របស់ប្រជាស៊ីស្រីយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដែលនិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្រោងនឹងសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមឯនេះវិញបាទមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថានឹងអាចកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយសន្សំសំចៃនិងគ្មានអំពើពុករលួយឡើយស្របពេលដែលមន្ត្រីក្រមអវ៉ារបស់រដ្ឋាភិបាលនេះនៅតែមិនទាន់បង្ហាញពីគម្រោងចំណាយជាក់លាក់ពីការសាងសង់ផ្លូវនោះនៅឡើយទេបាទការលើកឡើងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសពីការវិវត្តនៃការកសាងការងារសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដោយប្រើប្រាស់ថវិកាដែលបានមកពីការរៃអង្គាសពីប្រជាពលរដ្ឋបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកយ៉ងច័ន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងដូចតទៅ
ក្រោយបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការរយៈពេល66ថ្ងៃនៃការរៃអង្គាសលុយពីប្រជាពលរដ្ឋកាលពីចុងខែតុលាដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាដើម្បីយកទៅកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនរួចមករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទើបតែបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការងារឈូសឆាយផ្លូវខ្សែដំបងមានមុខកាត់5ម៉ែត្របានប្រវែងប្រមាណជិត60គីឡូម៉ែត្រអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27ធ្នូថាការបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃដំណើរការឈូសឆាយផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននេះគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទុកចិត្តទៅលើការប្រើប្រាស់ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេពីព្រោះគិតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលពុំបានបង្ហាញពីការចំណាយលុយជាក់លាក់ទៅលើការឈូសឆាយផ្លូវខ្សែដំបងនេះនៅឡើយទេលោកបន្តថាការបង្ហាញអំពីលទ្ធផលដំបងនៃការកសាងផ្លូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគ្រាន់តែជាសារនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋដើម្បីលួងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរឿងរៃអង្គាសលុយពីពលរដ្ឋ
ខ្ញុំយល់ថាវាមិនមានដំណាភាពនោះទេយ៉ាងដូចហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺពុករលួយតាំងពីលើដល់ក្រមហ្នឹងអញ្ចឹងមូលនិធិដែលប្រមូលបានពីអុកញ៉ាហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាវាមិនបានទៅដល់ការដែលធ្វើផ្លូវហ្នឹង 100% ទេយ៉ាងហោចក៏ 50% ហ្នឹងគឺចូលហោប៉ៅរបស់មន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយដោយសារតែអំពើពុករលួយយ៉ាងដូចហើយយើងមើលផ្លូវស្រុកខ្មែរធ្វើមកខួយក្រោយធ្វើមកខួយក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងប្រកាសជាផ្លូវហ្នឹងមិនមានគុណភាពនោះទេ
ការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺក្រោយពីក្រុមការងារចំពោះកិច្ចគ្រប់គ្រងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដោយផ្ដោតទៅលើការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបង្ហាញពីការវិវត្តនៃការងារកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលបានបោះសម្អាតមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះបានប្រមាណជិត 1.5 ម៉ែត្រការ៉េនិងបានឈូសឆាយផ្លូវខ្សែដំបងមានមុខកាត់5ម៉ែត្របានប្រវែងជិត60គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរី Virtue Azizi សេរីមិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសុភ័ណ្ឌនិងប្រធានក្រុមការងារចំពោះកិច្ចគ្រប់គ្រងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនលោកកឹមប៊ុនឋានដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី27ធ្នូជុំវិញរឿងនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លំមើលកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសណ័រវេសលោកម៉ែនណាតមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលលើកឡើងពីការធ្វើផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននេះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់និងអាចបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលធ្វើផ្លូវប្រកបដោយដំណាលភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកបន្តថាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តទៅលើការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ហាញពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការចាយលុយទៅលើការសាងសង់ផ្លូវលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរស់នៅតាមបណ្ដោយខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងបដិញ្ញាចិត្តការពារបូរណភាពទឹកដីដោយសាររើឡើងវិញចំពោះការចុះអនុសញ្ញាទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាម
បាទទី3ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងមិនត្រឹមតែអភិវឌ្ឍខ្សែប្រកាយក្បាត់ព្រំដែនហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវតែសាររើខ្សែបន្តព្រំដែនដែលបោះកឡងទៅហ្នឹងដែលមានភាពមិនប្រក្រតីហើយដែលបោះតាមការធ្វើសន្ធិសញ្ញាខុសគងឆ្នាំ2005 2019អីត្រូវសាររើឡើងវិញហើយធ្វើនារីកអសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងចោលអស់អាហ្នឹងបានអាចធានានៅការអភិវឌ្ឍព្រំដែននឹងបានរឹងម
ាំក្រោយផ្ទុះការរិះគន់និងការតវ៉ាពីសំណាក់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដោយសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV រួចមករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបើកយុទ្ធនាការរយៈពេល66ថ្ងៃដើម្បីរៃអង្គាសលុយពីប្រជាពលរដ្ឋដោយអះអាងថាយកទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលក៏បានចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នករិះគន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះប្រមាណជិត100នាក់ដោយចោទថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះមានបំណងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលថវិកាសរុបជិត27លានដុល្លារពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង700,000នាក់ រោយបញ្ចប់យុទ្ធនាការនេះទៅនៅដំណាច់ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថានឹងសាងសង់ផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនប្រវែង250គីឡូម៉ែត្រជាផ្លូវក្រាលបាយថ្មមួយខ្សែថ្មីមានទួលផ្លូវ9ទៅ10ម៉ែត្រនិងមុខកាត់7ម៉ែត្រនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីរដ្ឋាភិបាលក៏គ្រោងបោះសម្អាតមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះលើផ្ទៃដីសរុបជាង6លាន2សែនម៉ែត្រការ៉េនិងកសាងសំណង់មួយចំនួនទៀតរដ្ឋាភិបាលអះអាងថានឹងបញ្ចប់គម្រោងសាងសង់ទាំងនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំកន្លះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លំមើលសង្គមនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបដិញ្ញាចិត្តការពារបូរណភាពទឹកដីតាមរយៈការលុបចោលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ជ្រៀលឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងបង្ហាញពីដំណាភាពនៃការចាយវាយលុយនៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាសាធារណៈពីព្រោះកន្លងទៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានលាក់បាំងព័ត៌មាននិងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកស៊ីទុច្ចរិតខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវុតឈូអេស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោករនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វុតឈូអេស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតហើយជាបន្តនេះសូមអញ្ជើញអស់លោករនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកានេះស្ដាប់របស់វុតឈូអេស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកានេះស្ដាប់របស់វុតឈូអេស៊ីសេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទខ្ញុំបាទសេចក្ដីសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនលោកយើងពីខាងដើមមិញអញ្ចឹងថានៅរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះហើយថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខពីបាតុឋានការនយោបាយទាំងនេះនឹងមានការកែប្រែឬក៏យ៉ាងណាឬមួយកូវីដកាន់តែដុនដាបថែមទៀតតែពិតទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះយើងមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងច្រើនណាស់ព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតកតោនឹងកិច្ចការបរទេសតកតោនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងសូមលើកយកតែមួយជ្រុងទេគឺជ្រុងនយោបាយតកតោនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយវាគ្មិនរបស់យើងដែលចូលរួមមកពិភាក្សានៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមាន2រូបគឺអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកគុំសុកហើយនឹងវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវុនចាន់លូតឥឡូវនេះខ្ញុំបាទឃើញលោកទាំងពីរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្រាប់នៅពេលនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរពីចម្ងាយបាទជម្រាបសួរលោកសេចក្ដីបាទ
ជម្រាបសួរលោកសេចក្ដីជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំសួរបាទលោកអរគុណណាស់បាទបាទអរគុណឃើញលោកទាំងពីរដោយថាមានភក្ត្រាស្រស់ស្រាយល្អណាស់សង្ឃឹមថាមុនដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីនឹងមានអ្វីថ្មីការវិភាគថ្មីជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនកម្មផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះក៏អាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះបានដែរហើយដោយលោកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏មានជាសំណួរសួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់អស់លោកនាងនៅតាមខ្ទង់ comment ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកនាងមិនហ៊ានទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងពេលផ្សាយនេះទេខ្លាចមានបញ្ហាគេតាមដានមើលគេធ្វើទុកបុកម្នេញកំពេញកំហៃនេះលោកនាងក៏អាចផ្ញើសំណួរឬមួយក៏មតិយោបល់តាមប្រព័ន្ធសង្គម Signal បានដែរឬមួយក៏ WhatsApp ដោយយើងបានមានលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែមួយខ្សែគឺបូក1 202 531 9061បាទសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតតាមប្រព័ន្ធ Signal និង WhatsApp នឹងយើងមានលេខទូរស័ព្ទ +1 202 531 9061បាទហើយយើងខ្ញុំនឹងសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីគ្រប់បច្ចុប្បន្នទាំងអស់ដែលមានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតកទល់នឹងបញ្ហានយោបាយក្នុងឆ្នាំ2024នេះហើយនឹងការរំពឹងទុកនឹងឆ្នាំ2025ខាងមុខបាទជាដំបូងនេះចង់ជូនទៅវាគ្មិនរបស់យើងទៅលោកគុំសុកមុនគេចង់ឲ្យលោកពិនិត្យមើលតើឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះចិត្តតែឆ្នាំមកសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតទេបាទតើលោកឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្អីដែលជាកត្តាចម្បងហើយវាកំពុងតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏ជាពោជ័យសម្រាប់ កម្ពុជាយើងនៅថ្ងៃខាងមុខឬមួយក៏នៅក្នុងឆ្នាំ2025កន្លងនេះបាទ
កត្តាដែលចម្បងបំផុតយើងពិនិត្យឃើញមានច្រើនវិបត្តិក៏មានច្រើនទាំងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទាំងការងារប្រជាពលរដ្ឋជីវក្រីក្រកាវន្តកដោយបំណុលអំពើហិង្សាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ទម្រង់ប៉ុន្តែមានចំណុចមួយជារួមដែលជារឿងដែលសំខាន់បំផុតនាំឲ្យកើតបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហា
បាទ
ប៉ុន្តែដោយសាររដ្ឋាភិបាលគឺជាមេបញ្ហាឆ្នាំ2024កន្លងមកហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាគន្លឹះសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏វិបត្តិតែរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកបង្កើតបញ្ហាដោយខ្លួនឯងហើយគន្លឹះធំបំផុតនៃការបង្កើតបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើកាលពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪពុកលោកហ៊ុនសែនយើងឃើញមានប្រព័ន្ធមួយគេហៅថាប្រព័ន្ធប្លន់អំណាចជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏ប្រព័ន្ធធ្វើរដ្ឋប្រហារអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ប៉ុន្តែមកដល់រដ្ឋាភិបាលកូនក្នុងឆ្នាំ2024បង្ហាញច្បាស់លើសពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារអចិន្ត្រៃយ៍គឺជារដ្ឋាភិបាលភេរវកម្មរដ្ឋគឺបង្កើតប្រព័ន្ធភេរវកម្មបន្លាចប្រជាពលរដ្ឋកំទេចផ្ទៃក្នុងជាតិហែកហួរជាតិឲ្យបែកបាក់ផ្សះផ្សាគ្នាមិនបានក្នុងគោលដៅតែមួយគត់គឺត្រួតត្រាអំណាចតត្រកូលគ្រួសារមែនបកប្រជាជនទៀតគឺគ្រួសារហ៊ុនតែម្ដងដូច្នេះវិបត្តិដែលសំខាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2024គឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកបង្កើតបញ្ហាហើយបញ្ហាវាកើនរហូតទៅដល់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដឹកនាំតាមប្រព័ន្ធភេរវក
បាទសូមអរគុណលោកកំសុកដូចលោកនេះបានជ្រាបហើយប្រព័ន្ធដឹកនាំសប្តាហ៍នេះបានរឹតបន្តឹងនៃសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចេកមតិសិទ្ធិនយោបាយហើយនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងឆ្នាំនេះដែរគឺថាអ្វីដែលយើងចំបាញ់លើកមិញថាយើងចង់ជជែកតាមជ្រុងនេះបញ្ហានយោបាយនៅមានបញ្ហាច្រើនពេកបញ្ហានយោបាយគឺថាការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យត្រូវធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យតែម្ដងបើតាមរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលនៅលោកសេរីបានមើលឃើញអំពីការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះការចាប់ចងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់អ្នកតស៊ូមតិកម្ពុជាបរិស្ថានអ្នកនយោបាយជាដើមពីដើមឡើយគេតែងតែសាទរថានៅពេលដែលកម្ពុជាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីស្ថានភាពអស់ទាំងនេះនឹងបានដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗហាក់បីដូចជាការរំពឹងទុកទៅវិញខ្ញុំចង់ជូននីតិនេះជូនដល់ទៅលោកវុនចន្ទលូតដែលជាអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់និងប្រជាអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះថាតើជាពោជ័យឬមួយក៏ជាបដាសាសម្រាប់ដែលកម្ពុជាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីឪរបស់គាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកាន់តំណែងនេះអស់ប្រមាណ40ឆ្នាំកន្លងមកនោះបាទ
អរគុណលោកសេបណ្ឌិតអ្នកដឹកនាំបន្តអំណាចនៃគណៈបព្វជិជនឆ្នាំថ្មីគឺអាចនឹងដើរប្រឆាំងពីគន្លងរបស់អ្នកដឹកនាំចំនួនចាស់របស់ខ្លួនអ្វីដែលយើងរំពឹងថាវាអាចនឹងមានភាពប្រសើរដោយរំពឹងថាអ្នកទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកទទួលបានការអប់រំពីបណ្ដាប្រទេសសេរីហើយសត្វតែជាអ្នកទទួលបាននៅការអប់រំក្នុងកម្រិតមួយខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែមួយឆ្នាំជាងមកនេះក្តីសុបិនរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងទទួលបានការពិតនោះគឺវាផ្ទុយភាគច្រើននៃការផ្ទុយនេះយើងឃើញថាវិបត្តិដែលកើតឡើងតាំងពីជំនាន់អ្នកចាស់มันត្រឹមតែมันអាចដោះស្រាយបានទេអ្នកដឹកនាំចំណាត់ថ្មីនេះកំពុងតែបន្ថែមនៅបញ្ហាបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបជារួមទៅនឹងវិបត្តិមួយចំនួនដែលបាននឹងកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងអាណត្តិនៃទី7នៃអ្នកបន្តវេនគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានេះព្រោះយើងឃើញជាស្ដែងអំពើពុករលួយគឺវាខ្លាចជាវិបត្តិហើយអំពើពុករលួយនេះ នៅតែស្ថិតនៅក្នុងបាតតារាងដដែលសម្រាប់កម្ពុជាហើយកាលយើងដឹងថាកាលពីឆ្នាំ2023ពិន្ទុកម្ពុជាទទួលបាន24ពិន្ទុប៉ុន្តែឆ្នាំ2000សំទោសឆ្នាំ2022ឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជាគឺធ្លាក់មកនៅ22ពិន្ទុបាទហើយក្នុងចំណោម158លើ180បាទឯវិសមភាពសង្គមដូចយើងឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមុខទាំងអស់គ្នាគឺថាខ្ញុំលើកទៅនឹងវិសមភាពផ្នែកអប់រំកូនអ្នកមានអ្នកនយោបាយអិសរាជនអ្នកជំនួញដែលមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធទៅនឹងអ្នកនយោបាយគឺទទួលបានការអប់រំទៅនឹងសាលាថ្លៃថ្លៃដែលមានគុណភាពក៏ប៉ុន្តែត្រឡប់មកមើលកូនពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបែរជាទទួលនៅការអប់រំមួយដែលគ្មានគុណភាពហើយគ្មានគុណភាពនេះវាបានបង្កើតឲ្យពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនកម្ពុជាខ្លាចទៅជាធនធានស្អុយរលួយហើយស្អុយរលួយនេះមិនមែនដោយសារយុវជនខ្លួនឯងទេគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធអប់រំគ្មានគុណភាពវាធ្វើឲ្យមនុស្សអស់ជំនឿថារៀនដើម្បីអីបើរៀនទៅហើយអ្វីដែលជាឱកាសដែលខ្លួនគួរតែទទួលបានវាអត់មានពីព្រោះឱកាសត្រូវបានគេបិទចិត្តអញ្ចឹងហើយបានវាកើតទៅជារឿងអសកម្មក្នុងសង្គមមនុស្សត្រូវចូលទៅក្នុងក្រមបងតូចបងធំឬក៏ចូលទៅក្នុងអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងវិបត្តិបន្ថែមទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធធរសង្គមដូចយើងឃើញថាតុលាការដែលជាអំណាចមួយដែលត្រូវតែមានឯករាជ្យពីអំណាចផ្សេងពីផ្សេងទៀតគឺអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអំណាចតុលាការនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍យ៉ាងសំខាន់បំផុតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីបំបិតសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អ្នករិះគន់ឯវិបត្តិបន្ថែមទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋនេះសំខាន់ណាស់ដែលវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានជំនឿចិត្តទៅដល់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមួយជាពិសេសគឺវិនិយោគិនធំធំពីបរទេសដែលគេមុននឹងវិនិយោគមកកាន់កម្ពុជាគឺគេមើលទៅលើសន្ទុះនៃនីតិរដ្ឋនេះពីព្រោះបើកាលណានីតិរដ្ឋវាខ្សោយវាបង្កើតទៅនឹងវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពធ្វើម៉េចទៅគេអាចនឹងជឿទុកចិត្តថាការវិនិយោគទុនរបស់គេរាប់ពាន់លានដុល្លារគឺធានាបានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងហើយនីតិរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិអ្នកបន្តវេននេះនៅតែស្ថិតនៅបាតតារាងដដែលគឺយើងនៅតែលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមួយទេវិបត្តិបំណុលយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែវង្វល់ហើយបំណុលនេះកំពុងតែសម្លាប់មនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសារតែបំណុលហើយក្នុងមួយអ្នកយ៉ាងហោចណាស់គឺ2ទៅ3ធនាគារយើងមិនតន់រាប់ទៅនឹងបំណុលឯកជនដែលមានការប្រាក់ធំផងការប្រាក់ច្រើនផងបាទហើយនឹងវិបត្តិបញ្ហាដែលខ្ញុំលើកឡើងដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មយើងឃើញហើយកំពុងតែកើតឡើងគឺមានទាំងបញ្ហាការឆោបបោកតាមអនឡាញការជួញដូរមនុស្សហើយជាក់ស្ដែងថ្មីគឺដូចលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាអិសរាជជននយោបាយក៏ដូចជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចចំខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយបោកតបសម្បត្តិហើយនឹងបញ្ហាដែលយើងឃើញថ្មីគឺគម្រាមការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែនគឺវាទៅតែកើតឡើងបាទការគម្រាមកំហែងឆ្លងដែននេះខ្ញុំសូមសង្ខេបទៅនឹងករណីដែលកើតឡើង4ករណីចុងក្រោយបំផុតគឺករណីរបស់លោកសូនចាត់លោកសូនតារាដែលជាអ្នកអធិបាយលើបណ្ដាញសង្គមដល់ល្បីដូចយើងដឹងហើយគឺចាប់ពពុកដើម្បីគម្រាមឲ្យកូនចុះញ៉ាំហើយនឹងមានបញ្ហាដែលត្រៀមទៅនឹងដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាប្រជាធិបតេយ្យគឺការក្រមបង្កើតច្បាប់ភេរវកម្មដែលចាត់ទុកអ្នករិះគន់ហើយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺជាក្រមភេរវកម្មបើសិនជាច្បាប់នេះវាអាចកាត់ឡើងមែនគឺវានឹងធ្វើឲ្យខ្មែរត្រូវបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងហើយខ្មែរហ្នឹងអាចឈានទៅក្នុងដូចសម័យ80ជាងចឹងហើយនឹងបញ្ហាចុងក្រោយដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីក្នុងអាណត្តិរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែអស់ជំនឿចិត្តទៅលើបញ្ហាទីគឺបញ្ហា CLVBTA ដែលពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យមានការដកCLVDTA យើងឃើញថាទទួលបានលទ្ធផលហើយក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្វីដែលជាការដកជាក់ស្ដែងនៅលើផ្ទៃដីគឺក្រុមហ៊ុនទាំងអម្បាលម៉ានឬក៏ការរំលោភបំពានពីក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលប្រើប្រាស់តាមរយៈគម្រោងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺមិនតង់ឃើញទេ ប៉ុន្តែវាស្រាប់តែលេចចេញនៅរូបភាពបញ្ហាកោះគុតមួយទៀតយើងឃើញវាសុទ្ធតែជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវបន្តពីឪពុករបស់លោកដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឲ្យបាត់កោះគុតនៅឆ្នាំ2001ដែលយើងឃើញថាកោះគុតនេះវាជាផ្នែកមួយនៃកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់នេះហើយទាំងជាវិបត្តិហើយនឹងជាបញ្ហាដែរកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅក្នុងរយៈពេលនៃការដឹកនាំជាង1ឆ្នាំនេះ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណចលុតដែលបានរៀបរាប់ឲ្យសង្ខេបអំពីមូលហេតុនិងវិបត្តិដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះតែបន្តិចទៀតយើងនឹងជជែកថាតើអស់ទាំងនេះនឹងត្រូវបានដោះស្រាយឬក៏មានភាពទូសារដែរខ្លះដែរទេនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះការដែលកើនដោយលោកវណ្ណចលុតលើកឡើងមកដែរការកើនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរីករាយដូចជាមិនសូវឃើញមានប្រមាណទេសូម្បីតែកិត្តិយសអនុភាពនៃការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យការដឹកនាំប្រទេសនោះក៏មានការឲ្យបន្ទុកនឹងទីបមែនតើនៅពីតាំងពីឆ្នាំ2022មកហើយជានេះទៅទៀតថ្មីថ្មីនេះចុងឆ្នាំនេះកាដូមួយថ្មីទៀតនឹងគឺថាការកាត់ទោសប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកម្លាំងជាតិនឹងលោកសុនចន្ទធីទៅឲ្យជាប់ពលតិបន្តជាប់ពលតិគា2ឆ្នាំហើយដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ថែមទៀតគឺជាបរិបទអាចថាជាបរិបទថ្មីមួយដែលគួរឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភនិងខ្លាំមើលបញ្ហានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាបើសិនជាកម្ពុជានៅតែបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកនយោបាយអ្នកបញ្ចេញមតិអ្នកបរិស្ថានដោយក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូសរុបទៅនឹងមានចំនួនដល់ទៅជាង100អ្នកទៅហើយដែលបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងថាអាស្អីមិនកើនទេកើនចំនួនអ្នកចាប់ខ្លួនវិញចាប់អត់លហើយតាំងពីចំនួនរដ្ឋាភិបាលពុកលោកហ៊ុនសែននោះពុកលោកកូននេះក៏នៅតែបន្តចាប់អត់ស្អាតស្អាតទេតើបញ្ហាអត់ទាំងនេះវានឹងរួញច្រានកម្ពុជានឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចតែសម្រាប់បរិបទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជួយទៅលោកកុំសុខវិញបាទ
ស្ថានភាពកម្ពុជាវាវិវត្តទៅដល់ស្ថានភាពមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាដឹកនាំតាមប្រព័ន្ធភេរវកម្មរដ្ឋហើយប្រព័ន្ធភេរវកម្មរដ្ឋមែនតែនទៅគេបានអនុវត្ត1ឆ្នាំពេញទៅហើយបើទោះបីជាគេត្រឹមតែគម្រាមធ្វើច្បាប់ដាក់មនុស្សមួយក្រុមឲ្យទៅជាក្រុមភេរវករក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេកំពុងតែអនុវត្តសពថ្ងៃទោះបីជាច្បាប់នោះមិនទាន់ចេញក៏ដោយតែគេបានធ្វើទៅហើយគេបានកំទេចឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរនឹងភ័យខ្លាចទៅហើយគេបានធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយប្រឆាំងទាំងអស់រងការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពទៅហើយមានន័យថាអាច្បាប់ដែលដាក់មនុស្សមួយក្រុមឲ្យទៅជាក្រុមភេរវករនោះមិនទាន់ចេញប៉ុន្តែអនុវត្តជាក់ស្ដែងគេបានធ្វើរួចទៅហើយហើយមកដល់ពេលនេះវាដូចជាមិនចម្លែកនោះទេដែលគេដាក់លោកសុនចន្ទធីក្នុងបំរាមមិនឲ្យឈរឈ្មោះជាអ្នកនយោបាយឬធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតនោះពីព្រោះអីពីព្រោះនោះគឺជាផែនការដែលគេបានអនុវត្តគេប្រកាសហើយអនុវត្តដែលខ្ញុំបញ្ជាក់អំអញមិញអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពីពេលនេះតទៅយុវជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែប្រឈមទៅនឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតដោយតែគ្នាទេមិនមែនតែលោកសុនសុនចន្ទធីម្នាក់ទេគឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយបញ្ញវន្តកម្រិតណាក៏ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវឬក៏ជាអ្នកនយោបាយឬក៏មេដឹកនាំនយោបាយជាន់ខ្ពស់ក៏ដោយចាប់ពីពេលនេះទៅបើទោះបីជាច្បាប់តាមមនុស្សមួយក្រុមឲ្យទៅជាក្រុមភេរវករមិនទាន់ចេញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាត្រូវរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានលោកហ៊ុនសែនជាឪពុកនៅពីលើក្នុងការត្រួតត្រានោះដាក់គ្រប់គ្នាដែលហ៊ានតស៊ូមតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតដូចតែគ្នាទេអត់មានអីចម្លែកទេពីព្រោះរឿងហ្នឹងខ្ញុំដូចជាបានមានយោបល់ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាំងពីឆ្នាំ2022ម្ល៉េះ
ថាវានឹងរអិលចូលស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយឆ្នាំ2025គឺជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទូលំទូលាយគៀបសង្កត់មែនទែនច្រើនជាងឆ្នាំ2024ទៅទៀតអត់មានភាពប្រសើរនៃការធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាគួរជាទីសង្ឃឹមនៃការរួចលូតលាស់ប្រជាធិបតេយ្យកើតនោះទេមកដល់ដំណាក់កាលនេះអ្វីដែលជារឿងពិតប្រាកដនៃផ្លូវដើរនយោបាយគឺមានតែការប្រកួតយកឈ្នះហើយនឹងចាញ់តែប៉ុណ្ណោះអត់មានសម្រោះសម្រួលគ្នាបានទេពីព្រោះវិបត្តិតែលោកហ៊ុនសែនដាក់ទៅជាគំនាបទុកឲ្យកូនគាត់ដើរគឺជាផ្លូវមួយដែលពិបាកផ្សះផ្សាបានដោយសារគាត់គំនិតផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់បំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏គំនិតក្រុមប្រឆាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដល់កម្រិតមួយដែលคล้ายទៅជាវិបត្តិអ្នកណាក៏ក្តៅក្នុងចិត្តដែរម្ល៉ោះហើយហ៊ានតែបង្ហើបបន្តិចវិបត្តិទាំងអស់នោះវាផ្ទុះចេញភ្លាមអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានបង្ហើបទេក្រៅតែពីដាក់ផ្លូវឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់សង្កត់បន្ថែមតាមរបៀបដែលខ្ញុំមានគំនិតខាងដើមមកនិយាយខាងដើមថាគឺជាអំពើភេរវកម្មនយោបាយឬអំពើភេរវកម្មរដ្ឋក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋដោយរដ្ឋាភិបាលក្រមគ្រួសារហ៊ុនពីពេលនេះតទៅគឺបែបនោះហើយវិធីដោះស្រាយវាមានតែយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាពិចារណារួមកម្លាំងគ្នាក្នុងការដាក់យុទ្ធសាស្ត្ររួមទេ
បាទអរគុណលោកកឹមសុខឥឡូវនេះចង់បានយោបល់ពីលោកហ៊ុនចាន់លោកវិញអ្វីដែលលោកកឹមសុខលើកឡើងហាក់បីដូចជាមិនមានពលឺអ្វីត្រូវដោះស្រាយទេពីព្រោះថាពីពេលនេះតទៅចូលឆ្នាំថ្មីមិនមែនជារឿងដំណោះស្រាយមានតែរឿងការអនុវត្តនៅផែនការនៅអ្វីដែលមិនទាន់អនុវត្តបានពេញលេញគឺថាត្រូវតែធ្វើឲ្យបានពេញលេញគម្រាមចាប់ឬមួយក៏បំបិតសម្លេងអ្នករិទ្ធិគុណបំបិតសម្លេងគណៈបព្វឆាំងឲ្យបានស្ថាពរបងនៅក្នុងឆ្នាំ2025 2024នៅស្ទាក់ស្ទើរបន្តិចនៅទុកឲ្យមានចេញចាច់តវ៉ាយបានខ្លះនៅឆ្នាំ2025បើតាមលោកកុំសុកលើកឡើងដូចជាត្រូវអនុវត្តពេញដៃបងបាទពេញលេញប្រហែលឆ្នាំ2025លោកវុនចន្ទអាចមើលឃើញដូចលោកកឹមសុខអញ្ចឹងដែរទេឬមួយក៏យ៉ាងមិនដែរបាទសូមឲ្យសង្ខេបបន្តិច
ខ្ញុំឯកភាពទៅនឹងអ្វីដែលលោកគឹមសុខលើកឡើងជំរើសនៃការផ្លាស់ប្ដូរតាមផ្លូវនយោបាយគឺការបោះឆ្នោតសម្រាប់កម្ពុជាទំនងជាមិនមានសង្ឃឹមទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋមួយរូបគឺយើងមិនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីតាមរយៈការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះវាជានីតិវិធីមួយដែលសន្តិវិធីបំផុតបាទដែលវាបញ្ជាក់បាននៅហិង្សាក៏ដូចជាការឈានទៅដល់ការប៉ះទង្គិចក្នុងហិង្សាទំហំធំធំដែលយើងដូចបានឃើញទៅនឹងបទពិសោធន៍នៃបណ្ដាប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាក៏ដូចជានៅអាស៊ីយើងដែលកំពុងកើតឡើងប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់នេះច្បាស់ណាស់គឺវាអាស្រ័យទៅនឹងអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នថាតើអ្នកដឹកនាំនោះពិតជាចង់ឲ្យមាននឹងការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចដាក់តាមទម្រង់មួយណាគឺវាអាស្រ័យខ្ពស់បំផុតគឺទៅនឹងអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាតទៅអនាគតដោយសារតែយើងវានៅតាក់មួយត្រង់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគឺនិយាយអំពីការអនុវត្តតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូច្នេះការដែលបិទមិនអោយមានបកនយោបាយចូលរួមការប្រគល់បច្ច័យគឺវាអត់អាចទៅរួចទេក្នុងស្ថានភាពនេះពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងហើយហើយច្បាស់ណាស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនចង់ឲ្យទៅផ្លូវនោះដែរក៏ប៉ុន្តែគឺចង់ឲ្យមាននៅបកនយោបាយក្រាន់តែលម្អបើនិយាយរូបភាពមួយបែបមានន័យថាសំឡមួយឆ្នាំស្លឆ្អិនហើយក្រាន់តែត្រូវការជីទៅមកដាក់លម្អឲ្យមានក្លិនឬក៏មានសម្រស់ប៉ុន្តែយើងសួរថាជីនោះដាក់មិនដាក់វាបានទេច្បាស់ណាស់គឺមិនដាក់ក៏បានដែរព្រោះស្លវាឆ្អិនអស់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចង់ឃើញចំពោះមុខក៏ដូចជាទៅអនាគតគឺបាទដូច្នេះត្រឡប់មកកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបកអនយោបាយដែលមាននិន្នាការស្រឡាញ់នៅប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពដោយលោកគឹមសុខលើកឡើងក៏ដូចជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងផ្សេងខ្ញុំមើលឃើញសក្តានុពលឱកាសនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរខុសពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនខុសត្រង់ថាកម្លាំងនៅក្រៅប្រទេសមានច្រើនកម្លាំងពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសច្រើននៅថៃជាង2លាននាក់នៅកូរ៉េនៅជប៉ុនបាទរាប់ម៉ឺននាក់អញ្ចឹងគឺកម្លាំងមានសំខាន់គឺឲ្យតែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអាចប្រមែប្រមូលកម្លាំងនេះបានហើយ
ការគិតទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការជ្រើសរើសក្នុងវិធីសាស្ត្រនៃការបន្តក្នុងផ្លូវនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមវិធីសាស្ត្រណាខ្ញុំជឿថាអាចធ្វើទៅបានហើយប៉ុន្តែគណៈជាការព្យាកររបស់ខ្ញុំបើសិនជាក្នុងស្ថានភាពដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែប្រឹងរឹតនៅតែប្រឹងធ្វើឲ្យលំហនយោបាយរួមតូចបែបនេះគឺអត់អាចទំនងជាមិនគិតផុតអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដោយកម្លាំងមហាជនទេខ្ញុំមិនមែនទេមទេឲ្យទៅផ្លូវនឹងទេក៏ប៉ុន្តែគឺវាអាស្រ័យដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដដែលចិត្តដដែលមិនមែនអាស្រ័យទៅនឹងពលរដ្ឋទេពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានណាការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតគឺតាមដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដឹកនាំគឺបិទមិនឲ្យមានច្រកដល់ហើយគឺពលរដ្ឋខ្មែរគឺមិនបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមាននៅការបន្តអំណាចមួយដែលខុសអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបែបនឹងទេបាទ
បាទអរគុណឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលគណៈបកប្រឆាំងវិញម្ដងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសទោះបីជាប្រហែលជាគាត់មើលឃើញទំនោរដោយលោកគុំសុកនឹងចាន់លូតបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយបានគាត់ហាក់បីដូចជាបដូរយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2024ឬចុងឆ្នាំ2024នេះហើយគ្រូប្រហែលជានឹងអាចអនុវត្តបានពេញលេញថែមទៀតនៅឆ្នាំ2025កបុកយើងឃើញហើយដូចលោកមានបង្កើតគណៈមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញទៅបង្កើតសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាទៅបង្កើតក្រុមយុវជនសកលលោកជំទាវមូសុហូនោះដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះក៏ទៅបង្កើតក្រុមមួយទៀតនៅអង្គការមួយទៀតចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា KMD ជាដើមហើយលោកសំរស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បង្កើតមួយទៀតដែរមិនដឹងថាជាការបង្កើតបែកខ្ចីនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយឬមួយក៏ជាការបែកបាក់គ្នាទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទៅពីអាចប្រមាថឲ្យខ្លីនេះដែរថាជាបង្កើតនៅក្រុមចលនាជាតិតស៊ូជាដើមហើយគាត់ប្រឹងប្រផុសលោកសំរស៊ីក៏ប្រឹងប្រផុសនៅតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីយុទ្ធសាស្ត្រផ្ការីហើយថាយុទ្ធសាស្ត្រការរីកកំពុងធ្វើឲ្យរដ្ឋថៃបាលទៅកុហុននឹងភ័យខ្លាចផងជាទូទៅតើយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងអាចអនុវត្តពេញលេញជោគជ័យឬបានកម្រិតណានៅក្នុងឆ្នាំ2025ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកកំសុខសូមសង្ខេបថាពេលវេលាយើងជិតអស់ទៅហើយបាទ
ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកណែនាំពាក្យពួកគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់ដូចជាមានភាពវៃឆ្លាតច្រើនជាងមុនក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពនយោបាយបែងចែកកម្លាំងតតុលក៏ប៉ុន្តែมันបែកបាក់គ្នាខ្ញុំមើលឃើញថាมันមិនជាការបែកបាក់គ្នាទេប៉ុន្តែជារបៀបឆ្លាតក្នុងការបែងចែកកម្លាំងធ្វើការទៅវិញចំណុចទី2អ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញហើយខ្ញុំបានជជែកនៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាំងពីឆ្នាំ2022ម្នេះថាគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងទាំងអស់គ្មានឱកាសចូលរួមបោះឆ្នោតដោយពេញសមត្ថភាពឡើយហើយមេដឹកនាំសំខាន់របស់គណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនឹងត្រូវគេអុកឡុកហើយបងប្អូនឃើញច្បាស់ហើយខ្ញុំបានជជែកនៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាំងពីឆ្នាំ2022ថាគ្មានឱកាសចូលរួមបោះឆ្នោតនោះទេហើយបើគេឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតណាគឺគេកំទេចក្បាលម៉ាស៊ីនសំខាន់អសកម្មអស់ហើយគេឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតតែឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះគឺគ្មានកម្លាំងក្នុងការប្រកួតប្រជែងឡើយបើគេឲ្យបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយក្នុងស្ថានភាពនយោបាយជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលឃើញថាកិច្ចប្រំព្រៀងណាមួយវាទៅមិនរួចទេរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងពីព្រោះទី1គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននោះវាចូលដល់ស្ថានភាពមួយដូចដែលស្ថានភាពមុនកិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងមុនស្ថានភាពកិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺវៀតណាមឈ្លានពានអញ្ចឹងដើម្បីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទាល់តែវៀតណាមព្រមដកកម្លាំងសង្កត់កម្ពុជាហើយគោរពអធិបតេយ្យភាពយាបកម្ពុជាមកដល់ពេលហ្នឹងមិនមែនវៀតណាមទេពីព្រោះវៀតណាមមិនផ្ទាល់ទេគឺគណៈបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកត្រួតត្រាដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌពីវៀតណាមមកលោកហ៊ុនសែនត្រូវដកកម្លាំងសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងគោរពអធិបតេយ្យភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទើបមានកិច្ចព្រមព្រៀងទៅរួចប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគោរពអធិបតេយ្យភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេស្អីទៅអធិបតេយ្យភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺការសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងតាមរយៈការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនអត់គោរពទេអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺសង្កត់ថែមហើយនឹងធ្វើនយោបាយនៅក្នុងការរក្សាអំណាចក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះរឿងដែលសំខាន់ក្នុងពេលនេះគឺការរួមកម្លាំងគ្នានៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់លើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយវិធីធ្វើយើងមានសេរីភាពធ្វើនៅក្រៅប្រទេស យើងធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកទី1ដើម្បីសង្កត់ដូចជាករណីរឿងកោះគុតត្រូវតែប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិរឿងអំពើអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងទី2ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមស្ដាប់ទេយើងនៅធ្វើសកម្មភាពរួបរមគ្នាពិចារណាឲ្យមានកម្លាំងក្រុមប្រឹក្សាជាតិមួយនៅក្រៅប្រទេសឬរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសមួយដែលជាតំណាងរបស់បងប្អូនពីព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកធ្វើសំណុំពរឲ្យធ្វើមិនមែនអ្នកណាទៅចង់ធ្វើហើយទី3ប្រសិនបើក្រុមលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនអាចរកអ្វីដែលជាសេចក្តីសង្ឃឹមទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាមានរឿងមួយទៀតគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អ្នករងគ្រោះនៅក្រៅប្រទេសអង្គការសង្គមអង្គការនយោបាយប្រមូលផ្ដុំផ្ោះតាងប្តឹងលោកហ៊ុនសែនទៅសហគមន៍អន្តរជាតិរឿងករណីអុក្រិតកម្មអន្តរជាតិមានតែវិធីហ្នឹងទេអត់មានវិធីទៅវល់លោកហ៊ុនសែនឲ្យផ្សះផ្សាទេពីព្រោះអីលោកហ៊ុនសែនអត់ផ្សះផ្សាឡើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគេធ្វើនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបអុក្រិតកម្មរដ្ឋគេអត់ដកដៃរបស់គេចេញផងហ្នឹងគេសង្កត់ថែមហ្នឹងយើងទៅផ្សះផ្សាយ៉ាងម៉េចហើយមួយវិញទៀតអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើហ្នឹងគឺជាលបែងនយោបាយដែលមិនខុសពីប៉ុលពតប្រមាណទេខ្ញុំពិនិត្យមើលគេរៀបកម្លាំងគ្រប់បណ្ដាញតាមភូមិឃុំទាំងអស់ឲ្យសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋសូម្បីតែវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់ផងហ្នឹងសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យតវ៉ារឿងអយុត្តិធម៌ទេកុំថាឡើយរឿងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនជួបផ្ទាល់សូម្បីតែគេបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាក្រុមហ៊ុនលេងចិនណាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់លុយមកគ្រួសារមកគ្រួសារជំពាក់ធនាគាររាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយក៏មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដែរគេធ្វើដល់របៀបហ្នឹងតែមានសង្ឃឹមអីអត់មានសង្ឃឹមអីទេអត់មានសង្ឃឹមទៅការទៅរកការផ្សះផ្សាក្រៅតែពីរៀបកម្លាំងសង្គមឲ្យខ្ញុំរៀប
ខ្ញុំសូមជូនទៅខាងលោកពុនចិត្តលោកចុងក្រោយមាន2នាទីខ្ញុំចង់មានសំណួរសុថាតើការដាក់សម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិឬមួយក៏ដែលតទល់កម្លាំងគ្នាជាមួយដូចជាធានដល់ប្រព័ន្ធ EVA 80% ជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំចាស់នេះហើយនឹងអាចអនុវត្តពេញលេញនៅក្នុងឆ្នាំ2025បើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនកែប្រែនៅស្ថានភាពដូចសប្តាហ៍នេះទេហើយមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ឬក៏លោកហ៊ុនសែនក៏ភ័យដែរចំពោះចលនានៅក្រៅប្រទេសនឹងដូចលោកកំសុកបានលើកឡើងមកអញ្ចឹងបានជាប្រឹងបង្កើតច្បាប់មួយដាក់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្រៅប្រទេសជាក្រុមភេរវកតើច្បាប់នេះបើចេញឡើងមែនតើនឹងអាចខ្ទាស់ចំពោះចលនានៅក្រៅប្រទេសបានដែរឬមិនបានឬមួយមានផ្សារភាពប៉ុន្មានហើយអន្តរជាតិនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលច្បាប់នោះចេញឡើងជាផ្លូវការនោះបាទទុំតែខ្លិច
យើងឃើញសម្ពាធរបស់អន្តរជាតិដែលដាក់កន្លងមកមិនតាន់មានទម្ងន់គ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យរបបភ្នំពេញមានការខ្លាចរអាឬក៏បន្ទន់អាយ៉ាបតទេក៏ប៉ុន្តែវាបានជួយរួមចំណែករំខានទៅដល់យុទ្ធនាការកំទេចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញពីមួយជំហានទៅមួយជំហាននៃរបបភ្នំពេញតែងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រវាយផងលួងផងអង្អែលផងពេលដែលស្ថានភាពរៀងក្តៅបន្តិចគឺដកឃ្លាបន្តិចទៅក៏ប៉ុន្តែក្នុងគោលដៅនៃការបន្តិចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាកម្មធុនោះគឺមិនបោះបង់ចោលទេបើសិនជាច្បាប់នៃភេរវកម្មពិតជាកាត់ឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទម្រង់ច្បាប់នេះបើសិនជាកាត់ឡើងទំនងជាយកគំរូតាមប្រទេសចិនគឺច្បាប់សន្តិសុខហុងកុងមួយដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីកំទេចនៅកម្លាំងអ្នកជាធិបតីហុងកុងហើយវាឈានទៅដល់ការដាក់ទោសជនអន្តោប្រវេសន៍ជនបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធរួមជាផ្សេងគឺអ្នកជាធិបតីហុងកុងត្រូវបានដកនៅសុពលភាពនៃលិខិតឆ្លងដែនរបស់ខ្លួនឬក៏ការដាក់ចេញរង្វាន់អ្នកដែលអាចឃើញពីកន្លែងស្នាក់នៅនៃអ្នកអញ្ចឹងច្បាប់ភេរវកម្មខ្ញុំមើលឃើញទំនងជាប្រើយកគំរូតាមច្បាប់សន្តិសុខចិនហើយបើច្បាប់នេះកើតឡើងពិតមែនវាក៏នឹងជាឱកាសមួយដែលផ្ដល់ទៅដល់កម្លាំងអ្នកជាធិបតីនិងអ្នករងគ្រោះគឺនឹងត្រូវដើរលើគន្លងតែមួយគឺជាគន្លងនៃការប្រយុទ្ធតទល់ដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងរបបភ្នំពេញហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញក្នុងស្ថានភាពនេះកម្លាំងអ្នកជាធិបតីទី1គឺត្រូវតែការពារនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់ការពារឲ្យបានហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី2គឺត្រូវព្យាបាលនៅរបួសស្នាមយើងដឹងថាអ្នកជាធិបតីគឺត្រូវរងទទួលនៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបំបែកបំបាក់ដូច្នេះក្នុងស្ថានភាពនេះគឺត្រូវចាត់ដើមយុទ្ធសាស្ត្រព្យាបាលរបួសស្នាមគឺតាមរយៈធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមាននៅការចងក្រងការសាមគ្គីគ្នាការរួមមកធ្វើការជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿថាអាចនឹង ប្រឈមទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផងក៏ដូចជានៅពេលអនាគតបាទ
អរគុណលោកវិលខ្ញុំទាំងពីរសរុបទៅ